Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у праграме Еўразум. Сёння з Дзянісам Дзюмам і Олегам Барцевічам, як заўжды, знаёмім вас з актуальнымі падзеямі гэтага дня, але не толькі дня, і некаторыя падсумавальныя элементы будуць у нас па выніках гэтага тыдня. А будзем размаўляць пра тое, што невыязным лідарам апазіцыі міліцыя не вярнула пашпарты, але яны не перажываюць.
Это детский сад. Второе, мы живём в век интернета, і сёння вообще можна нікуды не выязджаць і мець связь со всім миром, с любым органом международным.
У Польшы, суседняй Польшы, тым часам падвышаюць пенсійны ўзрост. Ці тое самае чакае Беларусь?
Дэмаграфічная сітуацыя ў глебе не стане. І таму ўлады будуць вымушаны калісьці пайці на гэты крок.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
І першая навіна на сёння ў праграме Еўразум. У Кітаі ёсць цікавая катэгорыя людзей, якія жывуць без дакументаў. Справа ў тым, што з-за перанаселенасці гэтай краіны пару дзясяткаў гадоў таму, тамтэйшыя ўлады ўвялі правіла, паводле якога сям'я можа мець не больш за адно дзіця. Але ж шмат у якіх сем'ях іх па традыцыі нараджалася больш. І што бацькі рабілі з наступнымі? А проста не рэгістравалі іх нараджэнне. То бок, з юрыдычнага пункту гледжання, гэтыя людзі не існуюць.
Яшчэ паводле кітайскай традыцыі менавіта сын глядзіць за бацькамі, таму не абавязкова рэгістравалі першага дзіцёнка. Рэгістравалі першага хлопчыка, то бок перад ім магло нарадзіцца 10 дзяўчынак, якіх ці забівалі падчас аборта, ці не рэгістравалі. Ты маеш рацыю. Але такім чынам знікае праблема шэнгену. Напэўна, кітайцам не прыйдзе ў галаву дамагацца зніжэння коштаў на візы, таму што банальна іх няма куды ставіць. Няма куды ставіць зараз, менавіта на гэтым тыдні, а можа быць і цяпер будзе так заўсёды, візы нашым некаторым апазіцыянерам, а менавіта Анатолію Лябедзьку, Сергію Калякіну ды Александру Атрошчанкаву. Іх просто пазбавілі дакументаў. Ну, ці зараз яны згодны са старым жартам, што кожны пяты кітаец з'яўляюцца кітайцамі. Мы не ведаем, але ў ноч з аўторка на сераду, гэта вядома, знялі з цягніка на Маскву, асудзілі за прыдуманае хуліганства і забралі дакументы.
Але тут важная формулёўка. Супрацоўнікі міліцыі, які канфіскавалі дакументы ў апазіцыянераў, цвердзяць, што пашпарты ў іх нехта скраў.
Працяг абсурднай прыгоды апазіцыянераў пад Воршай у матэрыяле нашага карэспандэнта Алеся Пілецкага.
Апазіцыянеры займелі добрую магчымасць пазнаёміцца з жыццём правінцыі.
Я скажу, што там умовы лепшыя значна, чым на Крысіна. Там ёсць гарачая вада, там вялікія камеры і контынгент.
Ёсць ложкі.
Нас кармілі ў абед, суддзя дала распараджэнне, каб нас пакармілі. І мы пілі кісель з кружак, якія зроблены ў Індыі.
Расказвае лідар АГП Анатолій Лябедзька пра знаёмства з аршанскім пастарункам. Яго разам з Сергеем Калякіным і Александрам Антрошчанкавым знялі з маскоўскага цягніка ў Оршы, абвінавацілі ў наркатрафіку, а праз два дні прысудзілі штраф за лаянку. Лябедзька гаворыць, што раней бываў у Оршы, але настолькі блізка з горадам пазнаёміцца не даводзілася. Кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін бываў у Оршы не аднойчы і нават яшчэ ў савецкія часы, але апошні візіт пакінуў асаблівыя ўражанні. Калякіна праз высокі ціск вазілі па мясцовым бальніцам. Ён гаворыць, што шакаваны іх станам.
Людзі ў антысанітарных условіях пасля аперацыі там ляжаць, там пабелка сыпецца, штукатурка, треснувшыя сцены, всё астатняе, там чорныя ванны стаяць, дзе там прыёмным пакоі прымаюць тых людзей. Гэта проста жуць. А в то же время абсолютно деньги вкладываются в безумные проекты, в том числе в гигантское содержание аппарата и чиновничьего, и силового аппарата.
Еще больше оппозиционеров хвалю отсутность у их пашпартов. А Трошенков, Лябедька и Калякин написали заявы у милицию об зникнении документов и зараз чекают официального отказу. Говорят, что немагчимость выезжать за мяжу на деятельность их партии не поплывая. Усё зараз можна вырашыць з дапамогай скайпа і электроннай пошты.
Второе, мы живём в век інтэрнэта, і сёння вообще можна нікуда не выезжаць, праводзіць прэс-канферэнцыі, научныя сімпозіумы, палітычныя і всё прочае, мець связь са всім мірам, з любым органам міжнародным. То есть в настоящее время это вообще как бы дикость и показ в том, что это детский сад. Люди, которые вот это делают, они просто сами слабо понимают, каких целей они пытаются добиться. Они вот работают против себя, не более того.
Знікненне пашпартоў не адзіная бяда невыязных апазіцыянераў. Сергей Калякін расказаў, што праз гэтую гісторыю кожны з іх згубіў па 7 мільёнаў рублёў на квітках. Хто можа кампенсаваць гэтую шкоду, невядома. Алесь Пілецкі, служба інформації Єврорадіо.
Дякуємо Алесю Пілецькому. Дякуючи гэтаму выпадку, цяпер бітва пад Воршай знойдзецца не толькі ў падручніках для 5 класа, дзе вывучаюць сярэднявечча, але і ў падручніках для 11, дзе вывучаюць 21 стагоддзе.
Єврорадіо. Першае рок-радіо Беларусі.
А мы працягваем праграму «Еўразум», і у нас на чарзе падсумавальныя навіны, карціна таго, што адбылося ў Еўропе цягам тыдня. І вось навіна, якая, між іншага, мяне зацікавіла, гэта скандал вакол нямецкіх півавараў, якіх абвінавацілі ў падмане пакупнікоў. Аказалася, што большасць гатункаў безалкагольнага піва на самой справе ўтрымліваюць невялікую колькасць алкаголю. Вось дык скандал. Піва без алкаголю. Ну, для мяне гэта заўжды было абсурд падобна. Это піва без алкаголю, не ведаю. Там бесконтактный секс, что еще?
Безоктановый бензин, электричные цигареты, парашютист без парашюта, самолет без винтов, корабель без капитана. Ну, что за угодно.
Сябры, між іншага, про гэта уже зараз у наших европейских новинах.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Бацька тулузскага стралка хоча судзіцца з паліцыяй. Ён наняў у Алжыры адваката і збіраецца падаць іск на французскую паліцыю за смерць сына. Мяркуецца, што менавіта 23-гадовы Мухамед Міра адкрыў агонь у габрэйскай школе ў Тулузе. Нагадаем, што тады былі забітыя трое дзяцей і рабін. Самога Міра забіў паліцэйскі снайпер, калі той спрабаваў уцячы падчас аблогі кватэры. Намер бацькі Міра ўжо раскрытыкавалі французскія палітыкі. Папа Рымскі наведаў Кубу з трохдзённым візітам. Бенедыкт XVI сустрэўся з лідарам кубінскай рэвалюцыі Фіделем Кастра і яго братам Раулем Кастра, які зараз кіруе краінай. Папа Рымскі аслужыў урачыстае набажэнства на плошчы рэвалюцыі ў цэнтры Гаваны, якое сабрала каля 300 тысячаў чалавек. Каб прыцягнуць людзей на набажэнства, урад абвясціў пазачарговы выхадны і вылучыў транспарт для вернікаў. Ствараецца еўрапейскі цэнтр па кіберзлачынствах. Пра гэта заявіла камісар ЕС па ўнутраных пытаннях Сесілія Мальмстром. Цэнтр пачне працу з наступнага года і будзе мець свой офіс у Гаазе. Там збяруцца найлепшыя спецыялісты, якія будуць выяўляць недахопы ў абароне онлайн-сістэм краінаў ЕС, а таксама змагацца супраць схемаў махлярства ў інтэрнэце. Нямецкіх півавараў абвінавацілі ў падмане пакупнікоў. Аказалася, што большасць гатункаў безалкагольнага піва на самой справе ўтрымліваюць невялікую колькасць алкаголю. Саюз нямецкіх півавараў спасылаецца на адпаведны закон для вінаў, які абвяшчае, што віно лічыцца безалкагольным, калі доля алкаголю ў ім менш за 0,5%. Прадстаўнікі фірмы тлумачаць, што такая колькасць алкаголю не мае фізіялагічнага ўплыву на арганізм. У іншых краінах правілы значна больш строгія. Напрыклад, у Вялікабрытаніі безалкагольным лічыцца піва з максімум 0,5%. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
XAM на хвалях Европейского радио. Гэта Еўразум, подводим вынікі сённяшняга дня, ды зрэшты усяго тыдня размаўляем мы пра пенсіі, з якімі ўсё як з адукацыяй. Ну, чакаеш, пакуль скончыш нарасці школу, а глядзіш, а ты ўжо доктор навук. Нечакана.
Так, і старасць таксама прыходзіць нечакана. Гэта, між іншага, сябры сведчыць пра актуальнасць гэтага пытання не для старых людзей, і, напрыклад, пытанне рэформы, а менавіта для нас маладых, таму што у прынцыпе, людзі, якія альбо зараз атрымліваюць пенсію, альбо выйдуць на пенсію там вось-вось, якбы праз пару год, якбы іх гэта пытанне асабліва, ну вось толькі памер пенсію, так? Але ў кантэксце таго, што калі, напрыклад, не правядзецца рэформа і ў той жа Беларусі ў бліжэйшы час, як і ў суседніх еўрапейскіх краінах, ну, у якой старыя грамадства і насельніцтва, то проста праз нейкі час гэтых пенсій увогуле не будзе чаго плаціць.
А з пытаннем пра пенсію мы спецыяльна не звярталіся да Станіслава Шушкевіча, але запыталіся ў нашых бліжэйшых сяброў. І наша калега Светлана Адзінец сказала, што не важна, якога памеру пенсія. Галоўнае, каб яе своечасова выплочвалі, таму што стабільнае паступленне на рахунак нават невялікіх грошай дазволіць любому чалавеку, нават якога вельмі кепска з матэматыкай, не памерці з голаду. Мы выходзім на вуліцы Мінска, каб запытацца ў маладых мінакоў пра тое, якой пенсія на чакаюць.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, хвалюю вас пенсия.
Ой,
хвалюю нас, точнее не меня, а мою бабулю.
А меня тоже.
А ваша пенсия?
Моя пенсия? Тоже. Я работаю, зарабатываю на стаж потихонечку.
А вот честно, честно сказать, я не работаю на пенсию. Мне пофиг на трудовую книжку вообще. Я работаю, ну, сам на себя, а мне все равно.
Что делать, когда вот пенсия будет, на что жить?
У меня будут сбережения уже к тому времени.
Ну, до пенсии еще дожить нужно. Ну, вообще волнует. Жить к старости как-то нужно. Не всегда со здоровьем все будет хорошо. Может, придется иногда и на пенсию жить. Не всегда работать сможешь.
Нет, пока это как-то настолько далеко, что еще пока нет. Пожалуй, когда я буду поближе к ней, я об этом подумаю.
Ну, конечно, волнует, наверное.
Студентов не волнует еще, они еще не работают, не отчисляют на пенсию.
Конечно, хотелось бы найти такую работу, которая будет достоинство оценена в прикладном возрасте. Хотелось бы свою жизнь заработать на пенсию. А лучше вообще до пенсии не дожить.
Нет.
А почему?
Ну, еще рано, наверное, об этом думать все-таки.
Ну, а как вы думаете, вот на что жить, когда уже старость придет?
На пенсию. А вообще нет, наверное, нынешними пенсиями, наверное, недовольны. Повышать пенсию, наверное, развивать экономику государства.
Ну, не очень волнует, на самом деле. Потому что, во-первых, дожить надо до пенсии еще, а во-вторых, лучше сейчас позаботиться самому о пенсии, чем надеяться на государство.
Это были ваши слова.
Есть еще один рецепт на пенсийный возраст. Это в молодом возрасте активно пить, палить, уживать это житие. Наполниться, не шкодуючи своего здоровья. И тогда питание пенсии, его на актуальности так само сдымается.
Мне подается, у Эми Вайнхаус был певный глюк, что она белорусская, и что 27 это лепшая пора свести, а в угле звертаться до молодых белорусов с питанием про пенсию, это все равно, что звертаться до старых белорусов с питанием про стипендию.
Хоть эксперты и спробуют довести усім нам, да перед усім молодым людям, важность питания будущих пенсий, как мы чули несколько хвилин тому, не надто молодых людей на этой питании хвалюются, хучей хвалюют надюнные. Например, вот студентов, как одна из девчонок сказала, что ох, у студентов совсем иное в голове. Ну, вядома, потому что, например, студентов зараз хвалюют питание, ці уже с первого красовика утроя подвысится плата за интернат.
Самое интересное, что этого не ведают навод у Министерства эдукации.
За день
да, власне, запланованого, мовляв, подвышения. А все тому, что кошты на интернат привязаны до базовой величины, якая так само подвышается с красовика. И вот во ураде вельми хочут их от этой базовой отвязать.
Тем часом студенты не ведают, кольки заплатить завтра за покой. В теме разбирался Артем Мартынович.
Урад 4 месяца думает, как поднять базовую и не повеличивать плату за интернат. И за день до повышения базовой новых правил оплаты нема. Мы высветляли, те станут студенты платить за интернат утроя больше.
В зависимости того, какой категории общежития, столько и вносится плата за общежитие. У нас везде по постановлению Совмина коридорного типа одна базовая, блочного типа две базовые, а квартирного типа три базовые. Пока нет никакого постановления, как это будет вноситься в таких же количествах или в других.
Кажуть, у интернате БДУ за день до повышения базовой величины. У Кастрышнику постановой Совета Министра уплату за интернат привязали до базовой. Але с первого красовика базовая будет 100 тысяч. А за ее плата за самый дорогий интернат узрасте до 300 тысяч. Министр эдукации Сергей Маскевич запевнивает, что плата за интернат моцно не скокне. Цитата.
Прадугледжана зменшэнне кратнасці базавай велічыні, ад якой залежыць памер платы за карыстанне інтэрнатам. Гэта значыць, што калі студэнт плаціць за інтэрнат 105 тысяч рублёў, то пасля першага красавіка ён будзе плаціць прыкладна 120 тысяч рублёў, не больш.
Абяцае Сергій Маскевіч. Але, як мы высветлілі, пастанова, па якой будуць стрымліваць рост платы за інтэрнат, яшчэ не гатовая.
В настоящее время готовился нормативный документ по внесению изменений по размерам оплаты общежитий. И в настоящее время он находится на согласовании. Если на правительство, Совет Министров. Еще может это поменяться в процессе согласования.
Отказываюсь у Министерства Эдукации за день до повеличения базовой. Совет Министров вырашил повеличить базовую утроя еще у снежни 2011-го. За 4 месяца постанову об оплате интерната распрацовать и узгоднить не поспели. Арендную плату предпринимальников поспели отвязать от базовой. За места 100 тысяч предпринимальники будут платить 55 тысяч. Пытаю про оплату за интернат студентку третьего курса медицинского университета Наталью. Та и отказать не может.
Никто не знает, вроде какие-то были разговоры в группе, но что там к чему, нам никто толком не говорит. У меня стипендия сейчас средняя, сколько это, 460, по-моему, тысяч. Даже если у меня уберут 100 тысяч, то, в принципе, это будет не так уж и напряжно.
А вось у тварезниках плата с первого красовика худшее за все подымется утроя.
Что еще точно не знаем, у нас сейчас 87 500, а что-то говорят 250 будет.
Но если будет приказ, значит, получается, вот в ночь будем, что завтра помещать будут люди, то с 31-го, с 12 часов, то есть с 1-го начнется и все, шкирбашка.
Говорить у Грозинским и Тверезнику. До речи, у гостиницы и Министерства внутренних справ самый танный номер каштует 195 тысяч. На 50 тысяч танней. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну, а як далёка тое месца, дзе ёсць славутае шчасце па версіі Славы Бутусава, мы і не ведаем, самі былі прады такое месца знайсці, напэўна бы пакінулі гэтую студыю і паехалі б туды працаваць.
Але вы скажы, што ў Беларусі такое месца ёсць, дзе даюць вялікія заробкі і грошы цякуць ракой. Як ты думаеш, што гэта за горад? Горад, у якім заробкі найвышэйшыя ў Беларусі?
Оттава. Варшава.
Хучай, Парыж беларускі. Ёсць такая вёска у нас, Парыж. У Віцебскай вобласці, дарэчы. Я думаў, што ты скажаш Мінск. Бо калі простым беларусу да, дзе найвялікшыя заробкі? У сталіцы, канешне. Але з гэтым паспрачаліся б, не ўсе, канешне, але некаторыя жыхары Наваполацку. Бо там якраз такі ўзровень сярэдні заробкаў. Як сцвярджае наш калега з праекту 3-4 Магнэт Алесь Шылан, там ўзровень гэтых заробкаў найвышэйшы. Хотя добра живется не усім. Між іншага, про гэта у сённяшняй рубрыцы сталай пятнічнай рубрыцы 34 дэцыбелы.
Вы слухаете мультимедиа-часопіс 34 Магнет. Раз на тыдзень мы пропускаем жыццё за Мінскай кольцавой автодорогой праз друшлях здаровага сэнсу, каб познаёміць вас з лепшымі прыкладамі айчыннага трэша. Гэта Алесь Шыла. Сёння раскажу пра кіроўца маршруткі з Наваполацку, які займаецца батыкам, і візіт НЛА у Шучынскім раёне.
34 дэцыбелы.
Гэтая навіна ўскалыхнула прагрэсіўную беларускую грамадскасць. Аказваецца, міншукі з недаўніх часоў не самыя заможныя ў краіне. На першым месцы па ўзроўню заробкаў нафтавая сталіца поўначы Наваполацк. Зайздроснікі з добрай фантазіяй сцвярджаюць, тыповага мясцовага жыхара проста адшукаць у натоўпе па самазадаволенаму позірку, паху кубінскіх сігар і расшпіленаму каўнеру італьянскай кашулі. Кіроўца маршруткі Яўген нарадзіўся, каб разбурыць стэрэатыпы, і блізка не падобны. Уздыхае, заробак апошнім часам упаў істотна, ганяе машыну на Менск і пасажыраў зменшыла, бо цяпер гэта не танна. 50 тысяч у адзін бок, як у рэстарацыю схадзіць.
Паехаць, думаю, в Расію. Потому что слушай, многие уже сделали это, надо как-то на жизнь зарабатывать, в принципе.
100-килограмовый мужчина у кажане слухае круга и демонструе бейсбольную биту, якую заўсёды трымае под сядушкой. Дарэчы, зусім не для того, каб згуляць у вольную хвілінку геймік. Але гэта толькі нязграбная балонка, бо Яўген добра вядомы ў горадзе аматар батыку, і на яго рахунку адна ўласная выстава.
Я, в принципе, в детстве занимался футболом, если бы мне, конечно, кто-то сказал, что я буду рисовать, я бы, наверное, мне бы, наверное, было смешно.
Але аднойчы ўлетку гадоў 10 таму Яўген зламаў нагу. Кажа, напіўся, вось і ўсё. Працаваць не мог, чым ціснуць на газ. Седзячы дома, перагледзеў усе серыялы. Тады яны яшчэ былі большай часткі бразільскімі. І аднойчы выпадкова патрапіў на праграму, у якой мастачка расказвала пра батык. Гэта калі фарбы па тканіне і ў рамку.
Ну тут раз то, што красіва. Два, это технологически, технически очень сложно, поэтому это очень для мужчины важно.
Улюбленные живописные сюжеты Яугена – природа и браты наши меньшие. На котках и собачках ён собаку з'ел. Вось з батыка глядзіць кудысьці ўдалеч аўчарка. Вось пудзель гуляецца з мячыкам. Яўген кажа, на творчую працу выдаткоўвае абавязковыя 2 гадзіны ў дзень. Таму і батыка ўжо зашмат для аматара. Больш за сотню.
Знакомая подсказали, и я решил, что если такая возможность есть, надо выставку делать все-таки, потому что для самого себя это, наверное, только больной будет делать. Надо людям показать все.
Выстава Яўгена адбылася ў Полацкай галерэі. Кажа, кнігу падзяк наведвальнікі, сярод каторых у большасці школьнікі, спісалі ўздоўж і ў поперак. Сам не чакаў. Асабліва спадабаўся запіс пра чуткую душу автора. Бо ці думаў ён, выпускнік ПТВ, кіроўца з 20-гадовым стажам, што такое, можна сказаць без націску пад пагрозай гаечнага ключа. Яўген распавядае, з тых часоў, як мастацтва зрабілася сэнсам жыцця, стаў мягчэйшым, што ў маршрутачным бізнесе час ад часу нібыта шкодзіць. Задушаць. Хацеў бы зрабіцца аднойчы прафесійным мастаком. Кажа, чаму не, але пакуль пакласці зубы на паліцу ён не гатовы. Марыць пра вялікую выставу, а яшчэ асвоіць акварэль. Атрымалася ж у 12-гадовай дашкі.
304 дэцыбелы.
Еўра радыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўра радыё. Час ведаць, што адбываецца.
З
Наваполацка пераносімся на мяжу з Літвой у Шучынскі раён. Калі серыял «Сакрэтныя матэрыялы» выглядзелі не для таго, каб дачакацца, калі Малдар заваліць скалі, а дзеля адных толькі зялёных чалавечкаў, вось вам кавалачак цукру. Жыхары вёскі Пелеўцы тэлеграфуюць у абласную газету. Увечары ў небе лётаюць аб'екты нявызначаных паходжання. Над лесам завісае ліхтар. Крыху павісеўшы, ён раздваіваецца. Потым дзеліцца на ліхтары яшчэ меншага памеру. Гэтыя ліхтарыкі нібыта пачынаюць перасоўвацца ў хаатычным парадку. Потым зноў зліваецца ў адзін. І павольна зніжаюцца, пакуль не садзяцца дзесьці на ўскрайку па-за зонай бачання. І так двойчы за тыдзень. Жыхары вёскі тэлефонную слухаўку паднімаюць, але расказваць пра НЛА не хочуць. Быццам, ну, вядома, нешта бачылі, але што пра гэта казаць? Страшна? Ну, не так, каб ужо сон згубіць, але выходзіць з хаты ноччу жадання няма. Галоўны сведка, гэта ён напісаў газету, ваенны пенсіянер, кажа, на службе шмат чаго бачыў, але каб такое, ніколі. Так хутка могуць лятаць толькі знакамітыя палескія камары, якія з аднаго глытка выхлыстоўваюць 3-літровую банку вадкасці любога паходжання. Шучын называюць горадам авіятараў, што вельмі спадабалася б знакамітаму амерыканскаму рэжысёру Скарсэзе. Вакол тут адны вайсковыя часткі. І калісьці тут знаходзіліся хіба не ўсе мігі краіны Саветаў. Баявы кулак для імненнага ўдару па капіталістычнаму супраціўніку. Пакуль айчынныя прыхільнікі уфалогіі толькі збіраюцца ў Шучынскі раён, а вайскоўцы маўчаць, як і трэба рабіць героям, застаецца зрабіць адну толькі здагадку. Не інакш, як вучоныя спалілі новы беларускі спадарожнік, той, які замест белкі. Бо што яшчэ можа дэманстраваць такую жвавасць у айчынным небе? Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алей Шыла. Бывайце.
304 дэцыбелы.
Дзякуем нашым сябрам з праекту 34 Магнета. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум, якую для вас правялі Дзяніс Дзюба і Алег Барцевіч. Болей інфармацыі, як заўжды, на нашых сайтах, адным сайце, але пад двумя адрасамі, даменнымі імёнамі: eurorado.fm і eurorado.by. Бывайце.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.